Poslouchali jste Lord s trackem Team, ještě předtím I'm from Barcelona a teď už ve studiu vítám našeho dnešního hosta, kterým je Martina Pásková z Ministerstva životního prostředí, kde působí na oddělení geologie, předsedá Národním geoparkům a také učí na Univerzitě v Hradci Králové na katedře rekreologie a cestovního ruchu. Pěkný den.
Dobrý den.
My se budeme bavit o udržitelném cestování, což je velmi zajímavé téma, které souvisí s nějakým víc ekoživotním stylem, s postojem, že nechceme prostředí kolem sebe ničit, chceme si ho co nejdéle užívat a zachovávat tak, jak je. V Vídle se třeba tohle začalo řešit někdy v 70. letech, v módě se to řeší v posledních letech docela hodně, kdy se to vlastně tohle téma otevřelo v cestování, kdy začal někdo přemýšlet o tom, že by se dalo udržitelně i cestovat.
No, popravdě řečeno, nevím, že by existovala nějaká exaktní studie, která by tohle nějakým způsobem popisovala tu historii té udržitelnosti, protože samozřejmě zcela jistě byli lidé už i v prvopočátcích cestovního ruchu, řekněme po té průmyslové revoluci, kdy se začal trošku masově rozvíjet, kteří už tohle měli na mysli, kteří preferovali to původní, tu krajinu opravdu taková, jaká je. Ale řekněme po té formální rovině, kdy se začaly, řekněme, nějaká ustanovení a nějaké deklarace přijímat, tak to bylo na summitu země v Rio de Janeiro v 92. roce 1992. A tam vlastně se ustanovilo obecně pro udržitelný rozvoj spoustu dokumentů, které dohromady se nazývaly Agenda 21. A jedna z kapitol byla Agenda 21 pro cestovní ruch a tam se přijaly vlastně první principy, jakým způsobem vlastně ten cestovní ruch provozovat, aby co nejméně poškozoval právě to, proč lidé do těch zemí jezdí, to, co chtějí vidět, to znamená tu původní kulturu, ten původní místní život, místní životní styl, ale především tu zachovalou přírodu.
Možná by bylo dobré takhle na úvod říct, v jakých aspektech a v jakých ohledech vlastně ten turismus to cestování poškozuje, tedy ty jednotlivé země nebo ty jednotlivé kultury, co jsou takové ty nejčastější věci.
Já myslím, že zcela každý, a nemusí to být ani cestovatel nebo člověk zcestovalý, si dokáže vybavit různá letoviska v Karibiku nebo dokonce musíme až tak daleko na španělské, francouzské riviéře, kde asi už velmi těžko budeme hledat takové ty původní rybářské vesničky, jak se o nich píše ještě v některých třeba hodně starých průvodcích. Dejme jako příklad třeba Costa de Sol v Andaluzii ve Španělsku, kde na jednu stranu, když trošičku se posunete do vnitrozemí, tak ještě máte možnost zakusit opravdu takové té úžasné původní andaluské arabským světem vlastně ovlivněné kultury, poklidný španělský život. Ale jak už se posunete vlastně na to pobřeží, kde opravdu se konzumuje takový ten tvrdý biznis, ten tvrdý turismus tam běží, tak v podstatě se jedná už skoro o jakási sídliště, která úplně přetvořila vlastně nejenom tu původní architekturu, ale celý životní styl, kde se prodává tisk v angličtině, kde se prodává prostě jídlo z McDonaldu. V podstatě najednou se tam nasadil jakýsi druhý turistický svět, protože ti turisté vlastně jsou zvyklí mít nějaké služby, nějaké pohodlí a tak to vlastně se implementuje, řekněme, ta turistická kultura po celém světě, protože ten turista chce vlastně jakoby konzumovat to exotično a tu jinakost a to zajímavé, co vlastně chce vidět ze svého pohodlí, na které je zvyklý. Takže jakoby se tam potkávají trošku dvě přání, které nejsou úplně slučitelná. Takže on tou svou poptávkou vlastně si tak trošku vymíní ten turista, že tam vznikne ten druhý svět, který často potom postupně začne pohlcovat vlastně ten původní a to je ta škoda.
Mm-hmm. Je to komplexní problém, nedotýká se určitě jenom architektury, ale také, jak jste naznačila, tak vlastně životního stylu místních lidí, určitě se dotýká také životního prostředí. Na tom, kterém místě je ale těžké vlastně přijít s nápadem nebo přijít s nějakým řešením, které by opravdu fungovalo, protože je to věc nabídky poptávky také do velké míry, takže i pro ty místní ti zase určitě také chtějí, aby jim tam přijelo hodně turistů, aby prodali hodně pokojů a tak dále. Takže jaká jsou ta opatření, jak se vlastně snaží například od těch 90. let, jak se jmenovalo to?
Agenda 21.
Agenda 21, tak jaká byla třeba ta první opatření a jaká jsou ta současná, co s tím?
Samozřejmě jsou jakoby dvě základní cesty. Jedna je, řekněme, ta zlepšující se, zvyšující se technologie, inovace technologické, které obecně pomáhají udržitelnosti a dopadu na životní prostředí, dopadu civilizace na životní prostředí. A ten turismus v podstatě je jenom jedním jakoby z odvětví. A to je samozřejmě například ten zelený management, o kterém se tak hodně mluví a mnozí ho taky zakoušíme v hotelech nebo v různých ubytovacích zařízeních, kde vidíme, jakým způsobem jsou instalována různá úsporná zařízení, co se týče osvětlení, různé čipy na chodbách, temperování pokojů pomocí karet. Samozřejmě to praní, aby se minimalizovalo těch ručníků a toho ložního prádla, máte možnost v podstatě jako host se zapojit svou zodpovědnost a dát najevo, že nechcete prát všechny ručníky každý den a tak dále. To jsou opatření, řekněme, v souhrnu, kterému se říká zelený management, který vlastně může ten provoz učinit šetrnější vůči životnímu prostředí z hlediska těch ubytovacích zařízení. To je určitě dobře, je to směr, který se podporuje, který samozřejmě se chytil a dokonce už se u některých klientů nebo u některých těch turistů podařilo vypěstovat jako něco touhu podílet se na tom a mít z toho dobrý pocit, což je senzační. Ale to hlavní a to principiální, ta cesta podle mě je daleko delší běh nebo běh na delší trať, který spočívá vlastně v tom obrovském respektu, pokoře a uvědomění si opravdu toho, že za všechno se musí platit. A buď samozřejmě si řeknu, že jsem bohatá dostatečně, nebo na to třeba vydělávám celý rok, abych někam jela a zaplatím si v podstatě cokoliv a ti místní lidé, včetně toho komfortu, který tam pro ty místní lidi v podstatě neexistuje a vytvoří se tam uměle, dejme tomu někde v Africe nebo v Latinské Americe, vytvoří se proto, protože tam přijde někdo, kdo to zaplatí. A to, že v budoucnu jakoby převálcuje to původní, to nikdo v ten moment pochopitelně neřeší, není tak daleko zraký. To je ta cesta, když si myslím, že si to mohu zaplatit penězmi. Ale samozřejmě ta cena za tu autenticitu, za tu původnost toho prostředí, za tu panenskou přírodu, Ta je právě o tom, že slevím z toho komfortu. To je cena, kterou platím a buď říkám ano, buď zažiju místo, které opravdu je divočinou, je původní, je nedotčené, jsou tam lidé tak jak jsou prostě s jejich životním stylem, s jejich zvykama, které pro mě mohou být minimálně podivné, nebo dokonce na hranici přijatelnosti, hygiena, jaká tam je, jídla, tradice, které úplně mě nemusí sednout. Ale buď to respektuju a platím jako trošku tu cenu za ten snížený komfort. A všichni to cítíme, nikdo není takový, že by mu to úplně nevadilo. A nebo prostě si řeknu, ne, já mohu mít oboje, protože mám dost peněz a zaplatím to. A to, že po mně někdo další za 2, 3, 10 let vlastně už nebudou mít šanci zažít tu původnost, protože díky tomu, že jsem dala impuls a že se na tom podílím, že vlastně tenhle typ infrastruktury vyžaduju, tak samozřejmě logicky potom další chtějí víc a víc, až to vlastně pohltí to původno.
Bavíme se o udržitelném cestování. Mým hostem je Martina Pásková. Vy se k nám můžete přidávat. Například můžete napsat zprávu na Facebook Rádia Wave, pokud vás tohle téma zajímá. Za chviličku se budeme bavit o tom, jak vlastně my sami tedy můžeme cestovat udržitelně a co pro tu situaci můžeme třeba sami udělat. Keep Your Name od Dirty Projectors na rádiu Wave. Máme 1:30 a bavíme se o pomalém nebo udržitelném cestování. Mým hostem je Martina Pásková, která předsedá Národním geoparku a taky učí na Univerzitě v Hradci Králové na katedře, která se zaobírá cestovním ruchem a rekreací. No, my jsme před chviličkou vlastně zabrousili do toho, čím může být turismus problematický, jak se vlastně ten klasický nebo běžný turismus může propsat do toho prostředí, kam míří. To asi můžeme také vidět v různých turistických zónách u nás i v zahraničí. No teď se pojďme podívat na to, jak vlastně člověk může opravdu cestovat udržitelně. Je tedy udržitelné cestovat do míst, která ještě nejsou zasažená tím masovým turismem a třeba tam někde kempovat prostě a nevyžadovat nějaké hotely, a nebo je teda v tom případě, že už je nějaké místo teda tak zrujnované, že už je tam ten samý beton a ty rezorty, už to tam stejně je turistické, tak v podstatě už je to jedno, v podstatě možná udržitelnější jet tam. Jak to vlastně vidíte?
No, můj názor je ten, že v žádném případě není cestou nějak moralizovat a kázat prostě nějaké jednotné principy, ono to ani neexistuje a nikdy člověk sám o sobě nemůže vědět, v jaké, řekněme, podobě bude v určité své fázi života cestovat on sám. Takže já si myslím, že je to samozřejmě, že tím klíčem pochopitelně jako u všeho je jakási soudnost vlastní a zodpovědnost. A musím si být vědomá dobře, když jsou v situaci a v nějaké životní fázi, kdy opravdu preferuju komfort a nemusím se za to stydět a nějak se vyvinovat a obhajovat, tak prostě zvolím adekvátní destinaci a hold pojedu klidně na to Costa del Sol nebo někam na Kanárské ostrovy, kde prostě ta infrastruktura už hold je taková, že opravdu z toho původna té přírody a kultury už tam až tak moc nenalezneme, ale velmi dobře se tam dá zrekreovat celou rodinou. Tak zvolím adekvátní destinaci a myslím, že je to v současnosti to jediné možné nebo ta správná cesta. V momentě, kdy jsem člověk, který je spíše dobrodružného typu a chce opravdu objevovat nové kultury, chce poznávat, jak se žije jinde a opravdu tohle má pro mě nejvyšší prioritu, vidět, jak se tam žije, jaká je ta příroda, tak musím si být opravdu vědomá, než vyrazím na tu cestu, jednak si o tom samozřejmě nastudovat, vědět o všech těchto zvících té kultury, co všechno to může znamenat pro mě z hlediska opravdu hygieny, bezpečnosti, jídla, diety, že jo, a tak dál. A hlavně i těch zvyků, které opravdu mohou hraničit třeba někde s nějakými nepřijatelnými praktikami pro mě. A s tím plným vědomím, jak to tam funguje, se rozhodnout, že tohle všechno budu respektovat jako s nejhlubší pokorou. A nebudu se tam snažit poptávat televizi nebo taxíka nebo něco jiného, na co jsem zvyklá, když hold prostě vím, že to tam není. Tohle si myslím, že jediná udržitelná cesta, takže asi posoudit ty vlastní síly a tu schopnost, tu cenu zaplatit za tu původnost a za tu odlišnost té kultury. A tam praktikovat něco, co jsme v Nikaraguji, kde jsem působila, no působím už skoro nějakých posledních 10 let na hranici s Hondurasem, tam se snažíme rozvinout nějaký typ udržitelného turismu, protože tam kdysi čeští geologové objevili nádherný kanion, který je raritou, začal se tam nějaký turismus rozvíjet a my jsme jim chtěli pomoci opravdu to udělat udržitelným způsobem, když už jsme to odhalili. A došli jsme v těch 10 letech v podstatě k něčemu, co se nazývá, oni jsou španělsky hovořící, turismo de convivencia, což znamená turismus soužití. A je to zatím takový pracovní název, je to, řekněme, nějaké experimentální fázi. Ti lidé tam žijí v podmínkách, kde nemají úplně běžně elektřinu, kde doprava je maximálně omezená, problematická. Prostě oni sami jsou ve fázi, kterou třeba my jim úplně nebudeme závidět z hlediska právě toho pohodlí, ale naopak můžeme jim závidět opravdu z hlediska nejenom samozřejmě té kvality té přírody a nádherné krajiny, ale především z jakéhosi opravdu toho poklidu a vyrovnanosti toho žití a bezproblematičnosti toho žití v tom smyslu toho našeho stresu, v kterém tady žijeme, v tom našem, řekněme, evropském prostředí. Takže oni jsou ještě ve fázi, kdy se vlastně mohou opravdu velmi zásadně rozhodovat, jakou cestou se dají a jestli budou opakovat třeba všechny chyby té rozvinuté civilizace, která teď se topí v problémech environmentálních. Což mně přijde docela zásadní a určitě bych to nevztahovala jenom k turismu. No a došli jsme právě k tomu turismu soužití jako možné variantě, protože jsou to lidé do značné míry indiánského původu, potomci Májů, řekněme, velmi vzdáleně. A oni si velmi cení matky země, tak jak ji nazývají. A pro ně je do značné míry i problematické, jak si obchodovat s tou matkou zemí. Protože tvrdí, že samozřejmě nemohou nějaké jezero někomu prodávat, nemůže nikdo si vlastnit půdu, že to matka země, která je živý jako svou vlastní matku, tak asi nemůžete někomu prodat na trh, aby prodávala placky a vy na tom budete vydělávat. Takže oni to vnímají velmi silně a pro ně to téma je důležité. A ten turismus soužití je o té praktice, že přijde návštěvník a vlastně opravdu sdílí to jejich obydlí, sdílí ten jejich život, sdílí jejich stravu, ale i práci, prostě úplně všechno, prostě si tam odžije týden, dva, podle toho, kolik zvládne a kolik ho rajcuje a prostě odžije s nimi kousek. Uh-huh. A to je to nejautentičtější, co může zažít. Ta cena je poměrně vysoká, já jsem tam samozřejmě byla, opravdu, říkám, ta hygiena není v nejvyšší kvalitě, ten komfort samozřejmě už vůbec ne. ale ten zážitek je natolik silný. Takže je to otázka priorit. Samozřejmě není to rozhodně cesta pro každého, je to cesta pro ty, kteří vlastně tímhle způsobem by rádi objevovali svět. A je to to jediné opravdu udržitelné, ta cesta, když budeme opravdu otevření a nebudeme si prostě lhát do vlastní kapsy, tak je to ta jediná možnost, která vlastně nevzbudí ten zárodek toho, že tam začne vznikat vlastně něco sekundárního.
O tom, jak udržitelně cestovat, si povídáme v On Air s Martinou Páskovou a za chvilečku se vrátíme naposledy. Teď novinka od Dawn, která se jmenuje Renegades. Down a track Renegades na rádiu Wave On Air, ve kterém se bavíme o udržitelném cestování. No a teď jsme cestovali, tak říkajíc, po celém světě společně s Martinou Páskou a teď bychom se mohli podívat, jak je to třeba u nás, tady doma v České republice. Do jaké míry tady vlastně turisté cestují udržitelně, do jaké míry tady vůbec dnes mohou cestovat udržitelně a jak se na to dívá třeba státní správa. Existuje tady nějaká kampaň nebo vůbec nějaký zájem o to, aby se tady cestovalo udržitelněji?
No, to je snad nejnáročnější dotaz, jak to vypadá v České republice, jak to říct rychle. Ono samozřejmě to, že tady bylo nějaký 50 let, půl století v podstatě režimu, který moc jako neumožňoval nějaký velký konzumerismus, je kouzlo nechtěného a myslím si, že pro ten turismus minimálně je to ta výhoda, že ta krajina zatím nebyla úplně zkomercializovaná a ještě si zachovala leccos, i když, jak říkám, nebyl to v podstatě záměr, to, že velká část venkova v podstatě nemá ještě tu infrastrukturu takovou, jak třeba v Německu nebo v jiných okolních zemích. Může být svým způsobem výhoda pro ten autentický cestovní ruch, kde opravdu přijede, já nevím, za nějakých 5-10 let Japonec a bude zírat, jestli se tam podaří tohle zachovat na v podstatě tu původnost, na tu kulturu na Jižní Moravě nebo v Jižních Čechách, prostě kde jsou opravdu ještě vesničky, které mají prostě statky a to tvarosloví v té krajině a ty boží muka, tady ty terénní památky, prostě kapličky a tak dál, tak jak to bylo ještě před dávnými lety. Já bych chtěla zdůraznit, že ono samozřejmě principem toho udržitelného turismu není někde zastavit vývoj a udělat z toho skanzen, to je doufám naprosto zřejmé. Principem je nechat samozřejmě to území se rozvíjet jejich vlastním tempem, gustem, z jejich vizí, z jejich plným uvědoměním, kam jdou. Neměla by to být poptávka turismu, která vlastně přetváří to místo, což je velmi těžké, pokud ta vesnice, řekněme, nebo to místo má pocit, že ten turismus je ten jediný zdroj, z kterého může žít. A to je vždycky špatně. Ten turismus by neměl potlačovat v podstatě všechny ostatní zemědělské řemeslné aktivity, ale často to tak dopadne, protože si hold milí zemědělci, farmáři, rybáři řeknou, že je jednodušší prostě něco nabídnout návštěvníkovi a vlastně postupně vytlačí tu svou původní aktivitu a tím změní vlastně i ráz té země. Ale to je komplikovaná otázka. Samozřejmě v České republice, když to tedy zhrnu, tak mám pocit, že díky tomu ještě ta krajina není turismem až tak významně postižená. Samozřejmě jsou místa notoricky známá od historického jádra Prahy, zapsaného v UNESCO, kde můžeme koukat na matriošky a námálem na prodej spodního prádla prostě v historických částech, i když i v tomto se nějaká regulace třeba na Staroměstské náměstí udělala ve srovnání s dávnými časy. Můžeme se bavit o Českém Krumlově, kde prostě také došlo k obrovské jakési inscenizaci, konzumerizaci. To znamená v podstatě se tam nabízí to, co ten návštěvník očekává. Já jsem tady během písničky hovořila trošku možná drze i o nějaké formě prostituce, ale do značné míry je to tak, prostě nabízíme to, co očekává návštěvník a za co víme, tušíme, že zaplatí nejvíc. Samozřejmě můžeme se bavit o Lipnu, kde prostě tam je marina holandská vesnička, kde asi o té původní přírodě se úplně také nedá hovořit. Takže určitě se vyhmátnou místa v České republice, která už vlastně jsou tím turismem do značné míry přetvořena a už ztratili vlastně ten svůj pel a asi už nepřilákají takové ty fajšmekry cestovatelské, kteří opravdu chtějí vidět to původno. Ale ta komparativní výhoda, ta srovnatelnost s ostatními vyspělými zeměmi si myslím, že nám pořádává šanci jako vyvinout nebo postupně se naučit, jak v podstatě nabízet nějaký typ turismu, který není tak devastující v určité kultuře a přírodě, a zároveň, aby z toho měli co nejvíc místní, to znamená nejméně zprostředkovatelů, co nejméně hotelových řetězců. Asi to rádi neuslyší, ale ti manažeři těch hotelových řetězců, ale opravdu je to o tom, aby prostě ten člověk přijel a sdílel. On může přijet na Jižní Moravu k vinaři, kde prostě bude pomáhat na těch tratích prostě s tím vínem se sklizní, nebo v jaké době přijede, bude samozřejmě ochutnávat, bude se účastnit toho života kulturního, bude žít samozřejmě, tak to na Jižní Moravě docela i funguje v těch obydlích místních. To si myslím, že je cesta, která je reálná, není až tak nemožná a těm místním lidem přinese. Tam není problém, jakože by to nějakým způsobem zastavilo vývoj. Nejvíc to zastaví ty nemístní. Tam je samozřejmě ten problém a tam někdy může být i ten problém s regulací, na kterou jste se ptala, protože nechci mířit teď do nějakých politicko-obchodních záležitostí, ale víme, že ten obchod a ta politika provázaná je. V České republice samozřejmě ministerstvo životního prostředí se snažilo a snaží doposud hodně, co se týče právě regulace cestovního ruchu nebo i nabídky šetrných forem, což mně přijde taková konstruktivnější cesta, zejména pomocí agentury ochrany přírody a krajiny, která má na starosti všechna chráněná území. A tam opravdu musím jako pochválit a zdůraznit, za posledních 10 let v tomto nastal poměrně zásadní obrat ve srovnání s minulostí, kdy ty správy těch chráněných území byly velmi restriktivní a velmi jako skoro nepřátelské vůči návštěvníkům, protože viděli tu devastaci samozřejmě na předmět ochrany druhů rostlin a živočichů a těch území samotných a procesů přírodních, takže se snažili poměrně jaksi pasivně bránit to své území. Ale samozřejmě s přihlédnutím k tomu, jak se to dělá v zahraničí, že tam je to daleko více otevřené, partnerské vůči těm návštěvníkům a více konstruktivní, že se vlastně snaží je jako kdyby vzdělávat a nějak stimulovat, nějakou jiskřičku hodit, aby ti lidé vlastně tou návštěvou naopak toho území chráněného se nějakým způsobem začali daleko více zajímat o tu přírodu. To je samozřejmě poměrně zas běh na dlouhou tráť, snaží se propagovat v těch chráněných územích právě ty certifikace těch zelených ubytovacích zařízení, snaží se nabízet třeba i grantové programy, které jsou o tom, řekněme, udržitelném turismu, ekoturismu. Dejme konkrétní případ na Šumavě v posledních řekněme 8 letech existuje program takové vycházky s průvodcem do té divočiny, takzvané šumavské, mimo v podstatě běžné stezky označené, takže jdete s průvodcem, je to samozřejmě velmi omezené v počtu nějakých 12 lidí maximálně, ale vidíte, co byste nikdy neviděli, a ten program je velice žádaný, jo, takže vidět, že ty lidi samozřejmě to zajímá a že jdou i s tím průvodcem. Uh-huh. A tohle jsou cesty samozřejmě těch edukačních programů, kdy se ti lidé i dozvědí, že jenom nevytáhnou ten řízek z toho ruksaku a nedupou po těch pěšinkách mechanicky, ale že vlastně jakoby prožijí něco. Uh-huh. Geoparky, které dělám, tak samozřejmě ty jsou primárně o tom, o místních lidech. To, že se vlastně dozví, jak ta krajina, kde ten geopark je a kde oni žijí, tak jakým způsobem, že vznikla, že tam bylo nějaké vulkanické drama, prostě láva, že proč ta půda je třeba tak úrodná, proč tam ty jabka teďka pěstují. To všechno třeba příklad, teď mluvím o Českým ráji, že pískovcové skály, to má úžasný prostě příběh, který se dá samozřejmě vykládat těm lidem. Oni jsou zvyklí, ano, Český ráj je velmi turistický, ale tahle dimenze prostě toho výkladu a toho přírodního dramatu 4 miliardy let starým, nebo v Českým ráji samozřejmě řekněme 200 milionů let křídovcové moře. To jsou věci, které běžně ten návštěvník neví, a tady tyhle ani ten místní. To znamená, tím účelem třeba těch geoparků je, aby ti místní lidé se dozvěděli, aby se nadchli, aby se zapojili, ať už jsou to pěstitelé jablek, kteří mají půdu prostě, která má samozřejmě nějaký právě vývoj a třeba až od toho vulkanismu, ale i učitelé, ale i kdokoliv další, kdo tam prostě cokoliv produkuje od nějakého šperku až po jakékoliv místní řemeslo, aby v podstatě věděl ten příběh krajiny a dokázal ho do té své práce zakomponovat při tom prodeji jabka nebo toho šperku, vlastně tomu dát tenhle příběh a zároveň se stát ambasadorem vlastně tady toho území, toho parku, být na to hrdý a vykládat to těm návštěvníkům, kteří by se to jinak nedozvěděli, a dozví se to od místního, nedozví se to z žádné brožurky nebo z něčeho. stadionního. Takže to je podstatné.
Jak může vypadat pomalé cestování a pomalý turismus, jste se teď dozvěděli od Martiny Páskové. Myslím, že to byl krásný takový pozitivní konec. Já mám teď úplně chuť někam vyrazit, si něco poslechnout. Můžu si někde třeba něco o geoparcích dohledat? Nějaká webová stránka, kam můžeme poslat posluchače?
Určitě. Tak jednak samozřejmě je web Národních geoparků, který, když hodíte národnigeoparky.cz, tak snadno najdete a je pod Českou geologickou službou, ale přes ty národní geoparky rovnou. A samozřejmě máme v dnešní době už 7 národních geoparků. Český ráj je globálním geoparkem UNESCO. Je to nová kategorie, asi rok kategorii dědictví UNESCO. Takže je to velmi významné, že máme vlastně první jakoby přírodní památku v České republice. Globální geopark UNESCO. A těch dalších 6 národních geoparků, všechny mají svůj, samozřejmě svoji web stránku. Takže od geoparku, řekněme Egeria, geopark Geolocí, geopark Podbeskydí, geopark Ralsko je nejnovější, kde máme v dnešní době dokonce i vlčí smečku, což je rarita. Takže v podstatě, když vygooglujete národní geoparky nebo zadáte do internetového vyhledávače, tak určitě vám všechny vyjedou, pokud chcete i za hranice. Tak 120 geoparků, globálních geoparků UNESCO existuje dnes na světě. Takže určitě to cestování tady bude udržitelnější než v jiných resortech, které jsou samozřejmě už turistickými světy.
Takže tolik doporučení od Martiny Páskové, které děkuju za návštěvu ve vysílání Rádia Wave. Díky, pěkný den.
Já děkuju.